Halo Pak Fadlizon, bisa di-onin kameranya?
Mungkin masih prepare, Mas, bapaknya.
Oke, kita tunggu dulu ya. Halo, Bapak Ibu, gimana? Sudah siap kita?
Pak Fadlizonnya udah ready belum kira-kira ya? Halo, Bapak? Karena Pak Fadlizon di awal, jadi kita nunggu untuk ready terlebih dahulu.
Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Fahri.
Iya, betul. Waalaikumsalam. Iya.
Ada cucunya sepertinya Bapak Fahri.
Ya. Nggak punya laptop nanti, katanya. Ini Mbak Ke, siapa?
Oke.
Ya, oke. Pak Fadlizon sudah hadir. Bisa kita mulai, Mas David ya?
Oke, bisa. Saya mau izin mantau dari luar ya, Mbak Olina.
Ya, siap. Selamat datang, Bapak. Bapak Fadlizon.
Ya. Sorry. Baru selesai, Mbak. Selamat. Terima kasih, selamat siang.
Mohon maaf Bapak Ibu, karena terjadi sedikit trouble untuk apa aplikasi Zoom-nya, jadi mohon maaf untuk ditunggu sebentar ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Kita akan mulai untuk launching sosialisme ini. Suara saya aman ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk diskusi launching sosialisme dari Utopia ke Indonesia. Dari Prof. Muhammad Dawam Raharjo. Tentunya ini adalah kesempatan dari Berita Baru Publishing yang telah menerbitkan buku dengan judul Sosialisme ini. Dan mari kita bedah bersama dan juga kita launchingkan pada siang hari ini tentunya dengan keynote speaker dan juga narasumber yang kompeten di bidangnya. Izinkan saya, Aulina Umaza, untuk membuka acara dengan bacaan bismillah terlebih dahulu. Semoga acara yang kita lakukan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk siapapun yang menerima manfaat dari buku ini maupun siapapun yang menonton di channel YouTube beritabaru.co tentunya. Baik, mari kita buka dengan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Edward Bott. Kepada Mas Edward, saya persilahkan, monggo.
Terima kasih, Mbak Aulina. Terima kasih juga pada Pak Fahri, Pak Fadlizon, Bu Zumrotin yang sudah meluangkan waktu untuk acara launching buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini hari tanggal 20 April bertepatan dengan ulang tahun Profesor M. Dawam Raharjo atau biasa dipanggil Mas Dawam, mungkin Bang Fadli sama Pak Fahri juga sering memanggil itu. Mas Dawam. Di kalangan para aktivis juga panggilannya lebih dikenal dengan Mas Dawam. Pada kesempatan kali ini, keluarga, terutama Mbak Iva, anak Pak Dawam, sudah kami hubungi untuk memberikan patah dua patah kata untuk pada acara launching buku ini. Ternyata di lain hal, beliau tidak bisa untuk menghadiri acara launching buku ini. Setidaknya, karena juga ibu Pak Dawam juga sekarang dalam kondisi karena sudah tua dan posisi beliau sekarang di Klaten, dan mungkin untuk berkomunikasi juga kurang lancar. Berikutnya, ada beberapa pemateri juga, mungkin ada satu pemateri, Bapak Ahmad Kusairi, Profesor Guru Besar dari UB Malang, tidak berhalangan juga hadir pada launching buku siang hari ini. Baik, untuk naskah sosialisme dari utopia ke Indonesia ini, saya kebetulan di Yogyakarta mendampingi Pak Dawam dari tahun 2013. Beliau menulis buku ini semenjak dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Itu mungkin pelan-pelan, dan saya juga terlibat dalam mencarikan referensi, mencarikan buku untuk penulisan buku tentang sosialisme ini. Pada tahun 2017, naskah ini selesai, dan kita dari teman-teman Universitas Proklamasi 45 diminta untuk menerbitkan buku. Dan juga pada waktu itu belum kesampaian untuk menerbitkan buku tersebut. Pada waktu kesempatan kali ini, atas desakan atau dorongan dari teman-teman Berita Baru Publishing, kami mencoba mengumpulkan atau merapikan lagi naskah-naskah ini yang telah disusun oleh Profesor Dawam Raharjo. Akhirnya buku ini sampai kepada khalayak, dan itu sudah didistribusikan ke beberapa penikmat atau pembaca buku-buku yang berkaitan dengan sosialisme, baik kalangan aktivis maupun akademisi. Akhirnya terima kasih juga kepada pihak-pihak yang membantu pada terlaksananya penerbitan ini, terutama komunitas Epistemic Institute yang kebetulan di Jogja dibina oleh Bapak Profesor Dawam Raharjo. Epistemic Institute bergerak di bidang diskusi kajian tentang ekonomi politik. Yang kedua, Kontradiksi. Yang ketiga, beritabaru.co, media online nasional. Terima kasih pada sekali lagi kepada Bapak Fadlizon sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini, dan Bapak Fahri Ali juga sudah meluangkan waktu, dan Ibu Zumrotin pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Edward Bird yang telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang kedua, yakni sambutan dari Alifa, selaku putri Bapak Dawam Raharjo.
Dr. Mbak Alifa kebetulan tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sudah konfirmasi tadi.
Oh. Oke, baik. Karena Mbak Alifa tidak hadir pada kesempatan kali ini, maka acara selanjutnya adalah launching buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia. Kami akan memutarkan video tentang profil dan juga perjalanan dari Prof. Dawam Raharjo sendiri. Baik, untuk admin, bisa share video. Sepertinya agak sedikit ada trouble dari admin. Oke, sebelum ditayangkan video terkait perjalanan dari Prof. Dawam Raharjo, saya ingin memberitahukan kepada seluruh pemirsa beritabaru.co di kanal YouTube tentunya yang saat ini sedang menonton, kami di sini memiliki giveaway. Jadi ada giveaway untuk acara ini, yakni 5 buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia karya Muhammad Dawam Raharjo yang tentunya nanti akan bisa didapatin oleh teman-teman dengan cara memberikan pertanyaan yang berkualitas ya teman-teman. Jadi silakan kalian bertanya di kolom komentar di YouTube, di kanal YouTube beritabaru.co. Nanti untuk teman-teman yang sudah bertanya dan nanti akan kami beritahukan siapa pemenangnya di akhir acara ini. Jadi kalian harus tetap stay tune acara ini sampai akhir karena nanti pengumumannya ada di akhir. Nah, untuk teman-teman yang jadi pemenang nanti bisa langsung DM ke Instagram Berita Baru Publishing. Jadi nanti buat teman-teman yang beruntung untuk 5 giveaway tadi, kalian bisa DM langsung ya di Berita Baru Publishing, bukan beritabaru.co, tapi yang Instagram dari Berita Baru Publishing sendiri. Jadi silakan untuk teman-teman yang mungkin nanti ketika keynote speaker ataupun narasumber memberikan pemaparan atau memberikan diskusi singkat terkait buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia, silakan kalian menyimpan pertanyaan itu dan kalian tulis di kolom komentar di kanal YouTube beritabaru.co. Terima kasih. Baik, karena terjadi sedikit trouble dengan koneksi dari admin untuk menayangkan video, maka acara selanjutnya adalah sedikit pemaparan dari Bapak Fadlizon, selaku keynote speaker kita. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae Bapak Fadlizon ya, buat teman-teman mohon disimak. Bapak Fadlizon adalah Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI. Beliau pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, turut mendirikan Partai Gerindra bersama Prabowo, dan sejak 2015 dipercaya sebagai Chairman of Global Organization of Parliamentarians Against Corruption atau GOPAC, atau Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia. Bapak Fadlizon juga sempat menulis buku dengan judul Berpihak Pada Rakyat pada 2018 silam dan banyak buku puisi. Wah, sekeren itu ya Bapak Fadlizon. Baik, mari kita dengarkan bersama ulasan dari Bapak Fadlizon tentang buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia oleh Muhammad Dawam Raharjo. Kepada Bapak Fadlizon, dipersilahkan.
Terima kasih Mbak Aulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Edward Bond, Pak Fahri Ali, Ibu Zumrotin, dan para pembicara yang lain. Saya merasa terhormat untuk ikut mendukung kegiatan launching buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia karena ditulis oleh Mas Dawam Raharjo, Profesor Dawam Raharjo, yang kita kenal sebagai seorang yang merupakan pemikir besar di Indonesia, menurut saya. Karena saya mungkin sebelum beliau meninggal, saya juga sempat menerbitkan ulang bukunya Mas Dawam, terutama kumpulan dari tulisan-tulisan di Prisma. Ini ada 1000 halaman ekonomi politik pembangunan. Ini saya terbitkan atas permintaan Mas Dawam waktu itu tahun 2014, yang sebelumnya sudah disusun sejak tahun 2012. Dan saya kira itu adalah sebuah artefak intelektual yang penting dari seorang Dawam Raharjo. Saya melihat Mas Dawam ini adalah seorang pemikir yang besar, paling tidak ada di tiga keilmuan, gitu ya. Pertama, di lingkungan ekonomi, ilmu ekonomi, karena ini tentu karena latar belakang pendidikannya, di lingkungan sosial, karena dimensi pemikiran, pergaulan, termasuk saya kira eksplorasi yang luar biasa terhadap pemikiran-pemikiran sosiologis dan ideologis, gitu ya. Dan juga yang menarik juga di kajian keagamaan, karena latar belakang seorang santri, dan juga saya kira keterlibatan di dalam pemikiran-pemikiran keagamaan, kemudian juga waktu itu pernah di Elsaf, saya masih mahasiswa. Saya ketemu Bang Fahri Ali ini sejak saya masih mahasiswa, mungkin tingkat 1 waktu itu, atau mungkin masih SMA. Gitu. Dan saya ikut menulis waktu tingkat semester pertama, kalau tidak saya menulis untuk majalah Prisma waktu itu. Nah, namun saya pikir posisi Mas Dawam ini unik gitu kalau dilihat dari berbagai perspektif. Karena Mas Dawam latar belakang santri, tapi pernah ikut IFS ke Amerika, dan kemudian banyak bergelut juga dengan pemikiran-pemikiran kiri sosialisme ya. Nah, sebagai ekonom dan pemikir sosial, kalau kita lihat, bisa dibilang bahwa Mas Dawam ini mungkin kalau spektrumnya agak tengah atau kiri tengah, mungkin ya boleh dibilang kiri tengah gitu ya, yang membuat posisinya selalu dalam kategori yang pendekatannya itu strukturalis ya, dalam banyak hal juga historis struktural, dan pendekatan ini menurut saya adalah pendekatan yang memang saya juga berada di dalam mazhab itu membumi dan pada umumnya lebih tajam untuk melihat realitas. Jadi, dan ini yang menurut saya membedakan Mas Dawam dengan keunikannya. Jadi dalam hal keagamaan misalnya Mas Dawam bisa dianggap liberal mungkin ya, karena sesekali mendukung termasuk liberalisme di dalam beragama, tetapi mungkin agak berbeda dengan jaringan Islam liberal. Dalam hal kekirian, Mas Dawam itu memang sangat membaca dengan cukup dalam tentang Marxisme, sosialisme, tetapi Mas Dawam bukan seorang Arif Budiman gitu. Jadi pertemuan dari berbagai macam latar belakang ini mempunyai posisi penting Mas Dawam sebagai pemikir yang memang berdiri sendiri. Nah, saya melihat salah satu yang mendasari perbedaan itu adalah karena Mas Dawam adalah santri Muhammadiyah. Gitu ya. Karena santri Muhammadiyah ada teologi al-ma'un, gitu ya, keberpihakan kepada orang kecil yang tertindas, keberpihakan kepada mustad'afin. Dan ini yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa posisinya Mas Dawam itu berbeda dengan latar belakang tiga kelompok tadi. Ia menjadi kiri karena melakukan satu advokasi dan pembelaan kepada kelompok marginal yang terpinggirkan dari wacana developmentalisme, ya. Dan di sisi lain di wilayah keagamaan dia juga pernah membela kelompok seperti Ahmadiyah, tetapi bukan karena alasan teologis, tetapi persoalan membela hak dari kewargaan, gitu ya. Yang ini yang saya lihat. Jadi ini posisi unik dari Mas Dawam, sehingga meskipun Mas Dawam ini membaca Marxisme sejak muda, seperti yang ditulis juga di dalam banyak tulisannya, termasuk di dalam pengantar buku Ekonomi Politik Pembangunannya, ia tidak menjadi seorang Marxis yang ortodoks, dan ia tetap akrab dengan banyak wacana-wacana lain, termasuk liberal keagamaan, tapi ia juga sangat kritis terhadap narasi liberalisme secara umum. Dan ini yang membuat posisinya Mas Dawam menurut saya istimewa gitu. Nah, kalau saya baca secara sepintas gagasan dari sosialismenya Mas Dawam itu, ada beberapa hal yang menarik gitu. Pertama, banyak orang yang mengira bahwa seolah-olah sosialisme itu hanya berdasarkan kepada Marxisme, gitu. Padahal dalam pengalaman Indonesia tidak selalu harus kepada Marxisme, tetapi kita bisa melihat sosialisme itu akarnya juga bisa dicari dari ajaran Islam. Dan ini yang menjadi catatan penting juga yang ditulis oleh Mas Dawam. Tidak ada pertentangan di situ. Pancasila misalnya menurut Mas Dawam adalah satu perwujudan atau pengejawantahan dari nilai-nilai sosialisme religius di mana agama mewarnai di dalamnya gitu ya. Nah, tahun kita tahu ada bukunya Hos Cokraminoto, Islam dan Sosialisme, itu ditulis tahun 24. Di situ kutipan yang sangat terkenal dari Cokraminoto adalah dalam bahasa Indonesianya, setiap muslim dengan sendirinya adalah sosialis. Dan karena kita adalah muslim yang baik, maka kita dengan sendirinya adalah sosialis yang baik, gitu ya. Dan kata-kata ini yang selalu juga dikutip oleh Cokraminoto. Tahun 51 ketika mengenang Cokro, Buya Hamka menulis dalam kutipannya itu dikatakan, beliau dalam diskursusnya tidak mencela Marx dan Engels, bahkan berterima kasih kepada keduanya, sebab teori historis materialisme Marx dan Engels, kata Buya Hamka, telah menambah jelas bagaimana kesatuan sosialisme yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Gitu. Jadi memang to some extent Marxisme telah memberikan satu kesadaran pada umat Islam tentang teologi sosial. Gitu ya. Dan ini yang menurut saya menarik ketika masuk di Indonesia, apalagi kalau kita mempelajari bagaimana masuknya sosialisme dan komunisme, dan juga mungkin pada topik yang lain, kenapa sosialisme dan komunisme di Indonesia tidak pernah bisa bersatu, bahkan bermusuhan. Dan ketika puncaknya di dalam wujud partai politik, salah satu musuh dari Partai Komunis Indonesia adalah Partai Sosialis Indonesia, gitu ya. Ini juga sesuatu yang unik yang terjadi di Indonesia, meskipun secara internasional ada komunisme internasional, Komintern, ada juga sosialisme internasional. Jadi kesadaran bahwa Islam juga memiliki teologi sosial ini juga mendorong lahirnya Sarekat Dagang Islam waktu itu, Kiai Haji Saman Hudi, dan kemudian juga Muhammadiyah yang mengedepankan teologi Al-Ma'un. Dan saya kira ini yang menjadi satu corak metamorfose dari pemikiran Islam dan gerakan Islam pada awal abad ke-20 dan menjadi sebuah gerakan sosial, gitu ya. Dan itu kenapa Sarekat Islam begitu kuat, mendapatkan respon, anggotanya bisa lebih dari 1 juta dalam waktu yang sangat singkat, ya, agak berbeda dengan organisasi seperti Bung Tomo yang banyakan adalah priai dan elitis, sementara Sarekat Islam begitu luar biasa pesat. Dan ini juga yang membuat waktu itu Snefflit dan kawan-kawan kaum komunis ingin mempengaruhi, dan kita mengetahui di dalam sejarah Sarekat Rakyat kemudian atau Sarekat Dagang, Sarekat Islam Merah dan sebagainya berkembang yang akhirnya menjadi golongan komunis. Yang kedua, saya melihat Mas Dawam ini memiliki penilaian yang tajam mengenai keterpautan kelahiran golongan neoliberal dengan golongan sosialis di Indonesia. Ini menurut saya menarik. Ada satu pertautan antara kelompok sosialis dengan kelompok neoliberal yang datang kemudian. Dan ini tentu sepintas terdengar kontradiktif, namun kalau kita membaca apa yang menjadi pikirannya Mas Dawam, ini yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita menyebut golongan sosialis di Indonesia, yang dirujuk sebenarnya adalah sosialisme kerakyatan, warisan dari Sutan Sahrir. Ini adalah sosialisme kerakyatan dari lingkaran dan genealoginya itu berangkat dari Sutan Sahrir. Dan puncaknya tentu pada waktu tahun 55 dan kemudian sampai tahun 60 adalah Partai Sosialis Indonesia. Kita kenal di situ ada Sahrir, ada Hamid Al-Ghadri, ada Sujat Moko, ada macam-macam Subadio, Supar, tokoh-tokoh yang luar biasa pemikiran-pemikirannya, sangat maju bahkan melebihi zamannya gitu. Nah, yang dimaksud dengan Sahrir, dengan oleh Sahrir itu dengan kerakyatan, tentu agak berbeda dengan yang dimaksud oleh Bung Hatta maupun Bung Karno dengan Marhain. Ya, ada setidaknya dua hal yang diasosiasikan kepada konsep kerakyatan oleh Sahrir, itu adalah menjadi intention dari konsep itu adalah partai politik, dan yang kedua adalah parlemen. Dan lahirnya maklumat X atau maklumat 10 yang diteken oleh Muhammad Hatta ketika itu sebenarnya juga merupakan desakan dari Sultan Sahrir sehingga bisa melahirkan sebuah partai sosialis Indonesia. Jadi memang perjuangan parlementer dan perjuangan politik itu menjadi bagian dari perjuangan kerakyatan Sahrir. Jadi kita secara sederhana bisa melihat bahwa kerakyatan yang dirujuk oleh Sahrir bukan demokrasi terpimpin atau demokrasi semi kolektivis sebagaimana yang dipikirkan oleh Bung Karno atau Hatta dalam hal yang berbeda gitu ya. Tetapi sebuah demokrasi yang mungkin lebih mendekati sebuah demokrasi liberal gitu ya. Dalam bahasa yang lain, sosialisme kerakyatan adalah satu sosialisme tanpa marxisme. Karena kita tahu bahwa Sahrir adalah seorang tokoh yang memang sangat tajam mengkritik marxisme. Saya baca masih SMA ketika itu kritik atas marxisme dari Sultan Sahrir, sebuah buku kecil yang sangat tajam menurut saya dibuat oleh Sultan Sahrir. Jadi tidak heran Sahrir tidak terlalu antusias dengan teori class struggle atau perjuangan kelas dan teori yang terlalu sederhana dari marxisme dengan masyarakat yang seolah-olah hitam dan putih gitu ya. Dan ini yang juga membedakan misalnya dengan tokoh-tokoh sosialis lain seperti Johan Sahrusah atau Muhammad Tauhid ya, yang intens sekali dengan gerakan buruh atau gerakan kaum tani. Jadi sosialisme tanpa marxisme akhirnya tidak ada bedanya dengan satu kapitalisme humanis atau kapitalisme with human face gitu ya. Jadi menurut saya inilah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa di lingkaran PSI di kemudian hari, termasuk mungkin yang mereka yang mengaku-ngaku PSI, itu merupakan akhirnya bagian dari lingkaran kelompok neoliberal di Indonesia. Ini yang saya lihat dari pikiran Mas Dom Rahadjo. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Fadlizon yang telah memberikan pemaparan terkait pandangannya untuk buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia. Setelah kita semua mendapatkan sedikit pandangan dan juga pemaparan dari Bapak Dr. Fadlizon, maka selanjutnya kita akan memutar video jalan dari Prof. Daum Raharjo itu sendiri. Baik, untuk admin, silakan untuk memutar video dari Prof. Daum Raharjo sendiri.
Enggak tampil kan?
Baiklah, kita lanjutkan saja untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi yang tentunya akan ada beberapa narasumber. Narasumber yang pertama adalah Bapak Fahri Ali. Narasumber kedua adalah Ibu Zumrotin Susilo. Ada dua narasumber kita yang kompeten dalam bidangnya. Tentunya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak Fahri Ali. Yang pertama, Bapak Fahri Ali adalah peneliti senior di LP3ES dan pengamat politik. Ia banyak menulis buku seputar isu politik, entah itu ekonomi politik maupun sosial politik. Yang terbaru, ia menulis tentang ekonomi politik Indonesia, sketsa historis dan masa depan. Untuk narasumber yang kedua adalah Ibu Zumrotin Susilo, adalah seorang tokoh perempuan sekaligus sahabat M. Dawam Raharjo. Jika kita kenal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Ibu Zumlah pendirinya. Ia banyak berkecimpung di LSM dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penelitian-penelitian. Salah satu bukunya yang populer adalah Penyambung Lidah Konsumen. Baik, untuk sesi diskusinya akan saya berikan kepada moderator, yakni Sarah Monica. Terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae dari Sarah Monica sendiri. Sarah Monica, Research Associates di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities di Universitas Indonesia atau AWCPH UI dan pegiat di beritabaru.co dan saat ini sedang menempuh pascasarjana antropologi di Universitas Indonesia. Baiklah, untuk sesi diskusi saya serahkan kepada saudara saya Sarah Monica.
Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Aulina, dan selamat siang untuk Dr. Fadlizon, Bapak Edward Bot, Bapak Fahri Ahli, dan Ibu Zumrotin Zon. Kali ini sesinya akan saya ambil alih karena kita akan membahas mengenai sebenarnya bagaimana sih ketokohan Prof. Dawam Raharjo, sebagaimana tadi juga Dr. Fadlizon sudah menyampaikan kesannya ya. Sepekenalan beliau dengan Prof. Dawam Raharjo ini. Kalau gitu, sebenarnya ini sifatnya lebih ke testimoni ya. Kita tidak akan terlalu membahas bukunya terlebih jauh dan dalam karena sifatnya masih launching. Kalau gitu, langsung saja saya ingin berbincang dengan Pak Fahri Ali. Halo, selamat siang Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Yeah. Pak Fahri Ali? Iya.
Iya, cukup terdengar.
Iya, baik. Terima kasih, Pak Fahri. Gimana kabarnya? Sehat?
Baik. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Pak. Sebelumnya terima kasih karena sudah bisa menjadi salah satu narasumber kami dalam launching buku siang ini, buku yang diterbitkan oleh Berita Baru Publishing dengan data-data yang diperoleh dari epistemik ya, tulisan Prof. Dawam Raharjo dari tahun sekitar 2014 sampai 2015. Sebenarnya untuk sesi kali ini, kira-kira ya menurut Bapak Fahri Ali, bagaimana sih pandangan Pak Dawam Raharjo terkait dengan isu-isu yang sifatnya sosial keagamaan, Pak?
Ini boleh saya usul nggak ini? Karena ini Mbak Zumrotin lebih dulu karena itu temannya Mas Dawam, kalinya.
Baik, kalau gitu. Saya langsung ke Ibu Zumrotin ya.
Ya.
Terima kasih, Pak Fahri. Halo, Ibu. Selamat siang. Ibu masih di mute.
Selamat siang. Selamat siang. Suara saya bagus nggak?
Agak kedengaran suara ya. Saya? Ya, terdengar.
Oh, saya.
Agak yang putus.
Dengar.
Terdengar.
Emang jaringan saya juga enggak bagus. Saya akan cari tempat yang bagus. Sambil baik. Anda berbicara, saya cari tempat yang lebih bisa terdengar dengan baik. Saya harus naik ke atas.
Siap. Ya, kami akan tunggu Ibu Zoom.
Silakan.
Ya, sebenarnya untuk buku ini kan
udah, Mbak.
Ini sangat bagus sekali dan penting memang untuk diterbitkan karena banyak sekali pemikiran Prof. Dawam Raharjo yang membahas berbagai perspektif sosialisme dari berbagai perspektif dari mulai ekonomi, terus lintasan sejarah, terus kemudian juga kebudayaan sampai ke ideologi. Dan ini cukup komprehensif gitu untuk membahas sebuah kajian mengenai sosialisme. Dan terutama apakah mungkin sosialisme ini masih bisa ditumbuhkan di Indonesia. Ibu Zumrudin, apakah sudah siap?
Sudah siap.
Ya, baik. Terima kasih. Ibu, terkait karena Ibu ini selaku temannya Prof. Dawon Raharjo, bagaimana menurut Ibu gagasan Prof. Dawon Raharjo sebagai aktivis di masa hidupnya?
Mas Dawon itu orang yang konsisten sekali. Jadi susah, susah apa ya, kalau sudah berpandangan dan berpendapat untuk dirubah sedikit aja susah sekali. Konsistensi itu adalah menurut saya salah satu kekuatan Mas Dawon. Saya sebetulnya kenal Mas Dawon itu saat Mas Dawon itu tahun 80 itu ada tiga orang yang dekat sekali ya. Satu Mas Dawam dari LP3ES, satu lagi Mas Permadi dari YLKI, karena saya kebetulan di YLKI jadi tahu persahabatan mereka. Ketiga Mas Adi Sasono di LSP. Tiga orang ini sangat berpihak pada masyarakat. Dan karena mereka masih muda saat itu, keberpihakannya itu ditunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari menurut pandangan saya. Kalau mereka sudah berdiskusi di kantor misalnya, di YLKI, dia keluar makan siang pasti di warung tempelan gitu loh. Jadi warung yang nempel-nempel. Jadi karena dia merasa bahwa dia itu kan berpihak pada rakyat. Mas Adi Sasono saat itu berjuang untuk para petani kampung sawah ya, setelah digusur dari daerah Grogol. Jadi dia merasa, ketiga orang ini merasa tidak pantas kalau dia makan di rumah makan atau apa. Nah ini menurut saya itu yang saya apresiasi, meskipun mereka kemudian dalam perjalannya tidak berjalan di areanya masing-masing ya. Tapi Mas Dewa menurut saya selain pemikiran yang tadi dikemukakan oleh Pak Faslison, Mas Dewa itu kedekatan dengan LSM itu dekat sekali dan tidak, dia itu tidak pernah sinis sama LSM. Dia melihat bahwa LSM itu adalah salah satu alat karena LSM itu fleksibel dan selalu bersedia untuk bekerja bersama masyarakat. Dia menganggap ini adalah LSM itu adalah pilar untuk membangun atau untuk mewujudkan satu ekonomi kerakyatan lah kira-kira, karena kita bisa sampai ke sana ya. Itu yang saya sebetulnya bekerja benar sama Mas Dawon itu tahun 91 di satu organisasi yang namanya Yayasan Mitra Usaha. Yayasan Mitra Usaha ini adalah LSM berusaha untuk mendapat dana dan kemudian bagaimana membangun ekonomi langsung ke masyarakat. Maaf kalau lihat pemikiran Mas Dawon itu memang bagus sekali. Tapi jangan menaruh Mas Dawon itu pada tempat di mana itu mengimplementasikan. Itu pasti dia berteori. Jadi kita mendengarkan teorinya dia. Tapi begitu Mas Dawon dia ditempatkan pada implementer untuk pembangunan ekonomi rakyat, itu YMU itu membuat BRL di Cileunyi, habis membuat persatuan sopir di Kendari, habis. Terus saya kata, Mas Dawon itu ide aja deh, nggak usah ikutan. Gitu. Karena emang dia bukan pengusaha, padahal menurut saya dia tokoh Muhammadiyah kira-kira juga sangat, Muhammadiyah ini kan sangat dikenal sebagai saudagar gitu. Dan Mas Dawon kalau kita lihat kan dari kaum Solo mestinya juga saudagar gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi, tapi kita harus pegang ide Mas Dawon dan kemudian kita yang melaksanakan. Mas Dawon hanya suruh ngontrol itu oke gitu. Akhirnya kita sepakat LBPR kita tutup dan kita kemudian mengembangkan yang mereplikasi Grameen Bank. Sampai sekarang masih hidup dan ini adalah juga gagasan-gagasan Mas Dawon. Dia mengapa Grameen Bank? Karena Mas Dawon itu sangat pro perempuan, perempuan miskin. Jadi itu kelebihan Mas Dawon itu di sana. Menurut saya Mas Dawon itu selalu ngomong perempuan itu lemah, tidak punya kapasitas ekonomi. Akhirnya YM itu bergerak di Grameen Bank. Itu kita sampai sekarang ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, gitu. Kira-kira ada 13 BPR, Grameen Bank yang dikembangkan dan khusus untuk perempuan. Apalagi kalau kita pelajari perempuan itu adalah, kalau misalnya dia berusaha dan dia untung, maaf ya bapak-bapak yang laki-laki, ya biasanya keuntungannya itu adalah untuk pendidikan anak dan kualitas hidup anaknya, gizi anaknya. Tapi dari pengalaman kita, pada awalnya itu kita bikin agak kita campur, itu pada saat ada laki-laki itu keuntungannya hanya untuk merokok dan untuk kawin lagi. Nah ini semakin meyakinkan masa muda, nggak ada, mau tambah-tambahin lagi, nggak ada, mesti kita pokoknya harus pure perempuan. Nah ini kelebihan Mas Dawam. Dan sebetulnya Mas Dawam tidak hanya dengan masyarakat, karena saya dekat sekali. Bagaimana Mas Dawam itu bisa menceritakan tentang istrinya dengan, maaf ya kan, karena setelah Mbak Hawariyah meninggal, Mas Dawam itu kan menikah lagi. Yang profesinya sangat berbeda. Yang satu adalah ibu rumah tangga, yang satu adalah profesional di pemerintahan. Tapi Mas Dawam itu bisa melihat kelebihannya masing-masing dari sudut mata dia loh. Jadi tidak pernah menjelekkan, ini luar biasa, ini luar biasa. Jadi menurut dia perempuan itu kalau laki-laki kata dia tidak akan pernah bisa kayak Hawariyah, kata dia gitu. Tapi kayak Mbak siapa ya, lupa saya, tetangga saya pada itu juga gila. Itu dia kalau sudah nulis katanya dia. Jadi dia tidak hanya dengan masyarakat, cara menghargai istri dan sebagainya itu dia luar biasa. Tidak, dia selalu melihat perempuan itu dari sisi kebaikannya. Dari tahun 91 saya bersama Mas Dawam ya, untuk mengembangkan YMU dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan di YMU-nya. Yang lainnya itu saya lebih banyak dengan Mas Dawam saat kita bersama-sama di INFIT. INFIT adalah kumpulan aktivis dan kumpulan LSM yang komitmennya adalah mengamati utang-utang pemerintah Indonesia yang saat itu tidak pernah dikatakan utang, tapi adalah sumbangan. Selalu kalimat-kalimat Pak Harto itu adalah sumbangan luar negeri. Padahal utang advokasi internasional ini yang kita lakukan bersama-sama, ada di anggotanya ya LP3ES, DLKI, WALHI, dan banyak. Dan ada juga individu kayak Gus Dur apa itu. Nah, kalau saya tadi ngomong Mas Dawam itu sikapnya ada konsisten. Pada saat di luar negeri itu juga konsisten. Kalau kita misalnya di Eropa atau di Amerika, dia tidak mau mengeluarkan uangnya. Ngapain mengeluarkan uang di kapitalis? Tapi begitu ke India, dia ribut. Zoom, belanja Zoom. Ini negara harus kita bantu. Negara harus kita bantu. Tapi saya kalau misalnya dia tahu saya beli apa di Eropa, itu dimarahin sama dia. Jadi Mas Dawam itu demikian sampai membela apa satu negara, ini negara India itu harus kita bantu. Negara ini adalah yang mendorong kita pada saat kita dulu merdeka. Saya sedikit diprovokasi gitu, akhirnya juga belanja meskipun kualitas India kita tahu lah gitu kan kira-kira. Tapi jangan dilihat kualitasnya, kita harus bantu dia, kita harus belanjakan uang kita di sini. Itu Mas Dawam. Satu hal yang selalu saya ingat adalah di saat istrinya meninggal. Ini Mas Dawam Muhammadiyah ya. Teman-temannya dia kan banyak sekali NU. Pak Fahri Ali mesti tahu teman-teman yang ada di LP3ES saat itu kan ada Mas Abdullah Sarwani, ada Mas Nasihin Hasan, ada Mas Ahmad Mahasin gitu. Saat istrinya meninggal, teman-teman itu setiap malam datang ke sana dan mengaji. Kalau NU pengajian, kalau Muhammadiyah kan tidak pengajian, sehingga Mas Dawam tidak mau melakukan. Tapi setelah 7 hari, dia panggil saya ke rumahnya, sini ke sini, tak cerita ini. Hebat loh NU itu. Bahwa pengajian itu ternyata menghibur, sangat menghibur saya. Sangat menebalkan rasa keimanan saya bahwa kita ngaji bersama-sama. Karena kan pandangannya adalah itu adalah doa kita keluarga saja. Nah, dia akhirnya bisa menghargai pada saat dia dirinya sendiri itu mengalami seperti itu. Jadi teman-teman yang datang itu juga senang ngaji bersama Mas Dawam yang menerima saat dengan saya. Saya cukup dekat ya. Dia banyak menceritakan sesuatu yang sangat kadang-kadang sangat pribadi. Bahkan sering sekali jemput saya, ayo makan. Padahal ada suami saya, dia, ayo Mas, tinggal dulu ya gitu. Nah itu adalah persahabatan kita ya. Dan akhirnya dia kan juga membeli rumah di dekat saya. Jadi kita sekomplek gitu. Dia mau beli rumah itu dia
tanya saya gimana di sini baik. Saat dia pindah rumah itu kalau pagi dia jalan pasti mampir ke rumah saya dan selalu ngomong habis subuhan nanti ke rumahku ya, kata dia. Kita diskusi, selalu ngajak diskusi Mas Dewan itu. Padahal dia saat itu sudah pelupa, sehingga kita kumpul di rumahnya, dianya nggak ada, karena dia jalan-jalan yang dia sudah tidak tahu arah pulangnya dia. Nah, itu adalah menurut saya kemauannya untuk selalu berdiskusi kuat sekali, tapi sebetulnya daya pikirnya dia bermasalah dengan daya ingatnya menurut saya. Lupa anak, kadang-kadang nama anaknya lupa, jalan ke pulang juga lupa. Nah, itu yang saya lihat pada saat saya menjadi tetangga saya. Saya beruntung sekali punya sahabat Mas Dawang dan saya banyak belajar juga dari dia, setidaknya mengendalikan konsumtif agak cocok ya, agak cocok itu karena saya di YLKI itu kan dia suka karena kita harus mengendalikan diri untuk tidak konsumtif, itu cocok sekali dan itu yang menjadikan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan harus melakukan masyarakat itu harus tidak boros, harus tidak dalam mengkonsumsi, harus melihat ini produknya siapa. Nah, itu yang dilakukan oleh Mas Dawam. Saya kira itu, dan mudah-mudahan Mas Dawam juga damai di kehidupan yang abadi. Dan saya mengapresiasi yang berupaya penuh untuk terbitnya buku ini dan yang mendampingi Mas Dawam selama menulis buku ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zoom atas testimoninya mengenai Prof. Dawam Raharjo. Tadi sangat menarik ya untuk kita semua dengarkan bahwa bagaimana seorang Prof. Dawam Raharjo sangat konsisten, sangat tegas dalam pemikiran dan bahkan kesikap hidupnya. Jadi memang sosialisme itu bagi dia sudah mendarah daging. Dan tadi diceritakan bagaimana keberpihakan beliau kepada rakyat kecil yang makannya harus di warung-warung pinggir jalan, dan kemudian juga bagaimana sikap beliau ketika pergi ke luar negeri, menurut saya itu sangat inspiratif ya. Jadi bagaimana emang seorang itu dalam mengembangkan gagasan dan pemikirannya tidak semata-mata dalam bentuk abstrak, tapi juga harus diturunkan ke praktiknya seperti apa dalam keseharian. Dan justru itu yang menunjukkan Prof. Dawam Raharjo ini sangat tokoh yang teladan gitu bagi anak-anak muda. Saya boleh langsung ke Pak Fahri Ali ya, Ibu? Kalau dari Pak Fahri sendiri, bagaimana ini memandang Prof. Dawam Raharjo dalam kaitannya dengan isu-isu sosial keagamaan, Pak?
Apa yang diceritakan oleh Mbak ini tadi, Mbak Debrotin ya, saya kira sangat berharga itu. Sangat berharga, terutama dalam konteks India tadi. Jadi dia kalau ke negeri barat, itu menahan diri untuk tidak belanja, tetapi justru ke negara-negara yang berkembang, dia mendorong orang untuk belanja. Gitu. Jadi spending-nya itu adalah untuk mendorong perekonomian sebuah masyarakat. Nah, saya meneruskan apa yang dikatakan Fadlizon tadi. Saya sebenarnya ingin berterima kasih kepada Fadlizon karena telah menerbitkan karya Mas Dawam itu. Tulisan-tulisan Mas Dawam yang di Prisma. Itu tebalnya berapa, Fadlizon?
Kurang lebih 1,000 halaman.
1,000 halaman gitu.
Ini.
Jadi betul, dan saya punya itu ya. Saya punya, seharusnya saya yang memberikan pengantar kalau saya nggak salah ya, atau buku yang lain lagi. Nah, Mas Dawam ini pertama-tama adalah seorang romantis gitu. Jadi Mas Dawam adalah anak kaum borjuasi. Saya pernah tulis itu di apa, untuk dia 70 tahun kalau nggak salah. Seorang anak borduasi, pedagang pedagang batik ya, yang sangat sukses. Saya pernah nginep di rumah Mas Dawam ketika penelitian di Jawa Tengah ya, di Solo. malah saya nginepnya di kamarnya Mas Dawam. Jadi rumahnya itu merupakan sebuah kompleks ya di Pasar Kliwon gitu, kompleks tersendiri. Nah, jadi tetapi ironisnya justru karena Mas Dawam anak kaum borjuasi, maka cita-citanya itu tidak lagi menjadi pedagang, gitu. Menjadi priai. Gitu. Nah, priai yang saya maksudkan di sini adalah kaum terpelajar. Gitu. Nah, Fadlizon benar tadi itu ada latar belakang Muhammadiyahnya di situ yang mempengaruhi ya sistem pandangan dia. Tetapi antara kemuhammadiyahan dan anak kaum borjuasi itu saling nyambung gitu. Kalau misalnya kita lihat dari pandangan yang sedikit apa strukturalisme gitu. Lalu Mas Dawam karena anak kaum borjuasi, dia punya kesempatan untuk membeli buku-buku, ada biaya untuk membeli buku gitu. Maka dia bacalah Flash Gordon kan gitu. Ketika dia SD ya, dia sudah membaca Flash Gordon dan segala macam gitu. Lalu yang dia tekuni pertama-tama itu bukanlah pelajaran sekolahnya, tetapi puisi. Gitu. Jadi Mas Dawam itu adalah seorang seniman, gitu. Pertama-tama dikenal. Gitu. Baru kemudian masuk ke Fakultas Ekonomi, apalagi dia moneter kan, ekonomi moneter gitu. Jadi gabungan dari keseluruhannya itu ditambah dengan dia pernah aktif di Pelajar Islam Indonesia. Jadi dia ke apa American Field Service itu karena dia anak PII gitu. Di bawah di atasnya itu sebelumnya itu ada Tanri Abeng ya. Tanri Abeng lalu kemudian penyair kita Bang Taufik ini Taufik Ismail ya. Nah, di bawahnya itu Mas Dawam gitu. Nah, jadi romantisme Mas Dawam itu terbentuk secara struktural atau bisa buku yang sangat ini jadi kalau Hegel itu bertolak dari apa namanya ide yang dialektis itu melahirkan sebuah realitas baru, maka Mas Dawam mengatakan Marx gitu itu justru mengatakan realitaslah yang kemudian merefleksikan pandangan-pandangan, merefleksikan ide-ide gitu. Apa yang disebut dengan super culture, super structure gitu. Jadi kalau misalnya realitasnya itu adalah capitalist mode of production, maka sudah pasti kemudian pandangan keagamaannya, pandangan hukumnya, pandangan apa saja itu merefleksikan dasar tadi itu, struktur itu tadi. Nah, kalau kita menganalisa Mas Dawam tadi itu juga begitu gitu. Buku ini ya saya mau apresiasi yang sangat besar kepada Edward. Ya, saya baru tahu Edward. Sebelumnya saya tidak pernah mendengar nama Edward. Tetapi ini ya, saya belum sempat membaca karena baru semalam sampainya. Saya membaca satu tulisan saja. Itu saya kira Fadlizon perlu membaca itu karena itu menyangkut juga ini posisi Syahrir, posisi Sumitro. Posisi macam-macam ya, posisi Pak apa namanya pendiri Syarikat Islam Koh Cokro Aminoto, even kerjasama antara Masyumi dengan Masyumi dan PSI, lalu kemudian lahirnya pandangan-pandangan ini teknokratik ya dengan pandangan neoliberal itu semuanya saling berkaitan di dalam satu tulisan Mas Dawam yang disebut dengan diaspora sosialisme. Nah, jadi Mas Dawam menurut saya harus kita lengkapi dari apa yang telah dilakukan oleh Fadlizon tadi itu. Ini ya, saya mengatakan tadi malam saya membaca, bukan tadi malam ya, habis sahur. Saya baca, ini adalah revivalism dari Mas Dawam gitu. Ketika dia berbicara tentang tentang sosialisme yang sangat mendalam. Jadi kebangkitan kembali Mas Dawam. Ini yang kita perlu untuk mengapresiasi. Dan Edward, saya kira bagus pengantar Anda, saya baca selintas ya. Cukup pas gitu. Tetapi ini adalah penghormatan kepada guru kita. Saya mungkin murid yang tertua dari Mas Dawam. Nah, Fadlizon itu mungkin murid yang, ya Fadlizon murid saya lah, gitu. Jadi cucu dari Mas Dawam, gitu. Oke, nah yang terakhir yang mau saya katakan, justru karena dia adalah seorang romantik tadi, ya, maka itulah pandangan dia tentang kehidupan. Kenapa dia suka kepada Marxisme instead of misalnya kapitalisme? Karena Marxisme itu menawarkan sesuatu yang romantik bagi dia. Di sini saya lihat di dalam buku ini kritik dia terhadap Marxisme juga cukup tajam. Saya agak kaget gitu. Dulu di LP3IS saya suka berdebat dengan Mas Dawam tentang Marxisme. Saya menolak Marxisme, Mas Dawam ya menerima Marxisme gitu. Tetapi saya tahu Mas Dawam jauh lebih paham tentang Marxisme daripada saya gitu. Nah, yang kedua, ini pula kemudian pandangan dia yang terefleksi pada keagamaan gitu. Romantisme ini. Mas Dawamlah orang pertama yang memperkenalkan pesantren kepada kaum intelektual. Jadi LP3S pada waktu itu melakukan studi. Pertama, studi tentang pesantren itu dilakukan oleh Mas ini. Ayahnya sosiolog kita itu, Prasojo. Ayahnya Imam. Jadi Mas ini, Mas Prasojo itu.
Joko Prasojo.
Mas Joko, kami memanggilnya Mas Joko gitu. Itu yang pertama melakukan penelitian, memimpin penelitian pertama, tetapi tentang pesantren pertanian di Bogor, gitu. Kalau nggak salah Al-Falah. Nah, lalu selanjutnya kemudian Mas Dawam mengarahkan sebagian dari perhatian LP3IS kepada pengembangan pesantren. Maka lahirlah ya satu buku yang monumental namanya Pesantren dan Pembaruan. Mas Dawam menjadi editornya di situ. Disitulah kemudian Mas Dawam menemukan Kiai Abdurrahman Wahid di pesantren Tebu Ireng. Waktu itu Kiai Abdurrahman Wahid masih menjadi kepala perpustakaan. Saya pernah berkunjung ke tempat tempat kursinya ya, kantornya Kiai Abdurrahman Wahid di Tebu Ireng, dan diceritakan di sini tempat duduknya Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, Mas Dawamlah yang kemudian menawarkan proses ya mobilitas vertikal bagi Kiai Abdurrahman Wahid. Gitu. Maka tampillah Kiai Abdurrahman Wahid seperti yang kemudian kita lihat sekarang ini. Nah, kenapa kemudian pesantren menjadi perhatian Mas Dawam? Karena pesantren, ya mungkin di dalam konteks pelajaran India itu tadi, itu adalah bagian dari ya kelompok-kelompok masyarakat, institusi-institusi masyarakat yang harus dikembangkan. Gitu. Nah, makanya Mas Dawam tidak suka kepada Gontor. Sampai saya dengar itu para alumni Gontor agak marah. Kenapa dia nggak suka kepada Gontor? Karena too established, kata dia gitu. Terlalu terlembaga dengan kuat gitu. Sementara Mas Dawam mengidolakan pesantrennya itu adalah pesantren Komarudin Hidayat itu di Pabelan. Nah, gitu. Pesantren yang menyatu dengan masyarakat. Nah, kalau kita misalnya balik kepada Mbak Zumrotin tadi, di pesantren itulah ya Mas Dawam menginap, seperti yang diceritakan di dalam cerita pendeknya ya, yang kemudian menjadi cerita terbagus ya di Kompas ya, terbaik ya di Kompas itu, di mana Mas Dawam mandi di sungai gitu bersama istrinya, tadi diceritakan kan gitu. Lalu kemudian dengan redaksi yang sangat puitik, Mas Dawam apa namanya memuja istrinya itu yang mengatakan wajahnya bulat seperti bulan. Nah, saya masih hafal itu ininya itu. Nah, jadi yang diinginkan oleh Mas Dawam itu adalah gitu, adalah sesuatu kelompok masyarakat atau institusi-institusi masyarakat yang dianggap terbelakang dan kemudian memerlukan ya suatu apa namanya external forces, kekuatan-kekuatan di luar untuk mendorong berkembangnya institusi itu atau masyarakat itu gitu. Nah, Mas Dawam itu adalah ya kalau kita misalnya secara sosiologis mendefinisikannya itu adalah mendefinisikan atau mempersepsikan diri sebagai external forces gitu. Dari mana basis semua ini? Karena Mas Dawam adalah seorang romantik gitu. Romantik di dalam segi pemikiran dan kemudian dipraktekkan ke dalam struktur dan sistem tindakannya. Nah, sekarang saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada Edward, terima kasih banyak telah menerbitkan buku ini. Saya ingin nanti ngobrol dengan Fadlizon ya untuk melihat bagaimana ini selanjutnya bersama dengan karya Mas Dawam yang tebal tadi. Gitu. Mas Dawam telah banyak melahirkan kaum intelektual dan memang kemudian hanya itu yang tersisa Pak bagi kita sekarang ini, di mana seluruh sistem politik kita itu bersifat praktikal semua. Omong kosong ada partai-partai politik yang berbicara tentang ideologi. Sama sekali tidak ada. Nah, untung kita di sini ada Fadlizon. Yang selalu saya tegur kalau kemudian dia ikut campur, berdebat di TV, hal-hal yang sepele. Gitu. Sampai saya bilang, Fadlizon, cukup kamu berhenti dari situ. Gitu. Karena saya nggak tega dia berantem dengan orang-orang yang suka berantem tapi nggak pernah membaca gitu. Jadi saya harus menjaga adik saya ini supaya dia juga tidak kemudian dianggap ya misalnya seperti yang lain-lain yang tidak ada bacaannya. Fadlizon kita lihat bukunya sangat banyak ya, karya-karyanya juga begitu. Tapi dia juga punya keris banyak gitu. Nah, Fadlizon juga mungkin salah satu bentuk manusia yang romantik itu gitu. Oke, saya kira saya senang bertemu lagi dengan Mbak Zumrotin. Ya, long time no see ya Mbak Zum.
Ya, terima kasih.
Ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahri atas testimoninya. Terus sekali. Jadi tadi ya kesimpulannya adalah Prof. Dawam itu seorang yang romantik, termasuk juga Pak Fadlizon. Apakah ciri-ciri orang yang romantik kemudian menulis puisi? Karena kan beliau berdua yang menulis puisi.
Iya betul.
Ya, tapi itu sebelum kita mungkin ke sesi tanya jawabnya, karena ini di live YouTube sudah banyak sekali pertanyaan yang hadir, yang ada untuk para narasumber di acara launching buku kali ini. Tapi sebelum itu saya ingin kawan-kawan yang menonton, para pemirsa untuk melihat sedikit cuplikan dari video yang sudah disiapkan oleh tim Berita Baru Publishing. Silakan. Thank you.
Indonesia itu merupakan negara outsourcing. Jadi Indonesia itu tidak melakukan industrialisasi. Karena Indonesia itu hanya memiliki pabrik saja. Itu pun juga tidak menyelenggarakan pendirian pabrik di Indonesia. Tapi milik asing.
Ya, baru saja kita menyaksikan video dari profil Prof. Dawam Raharjo, dan sekarang kita bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab ya. Ini sudah banyak sekali yang tertarik untuk mengeksplorasi mengenai misalnya kayak dari Dwiki Yulianto, ini ada sebuah pertanyaan terkait bahwa Prof. Dawam Raharjo itu kan sangat saklek dalam pemikiran dan juga sikap hidupnya, yang memang beliau konsisten itu berusaha untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan mengenai sosialismenya dalam praktik hidup sehari-hari. Nah, terkait dengan itu, apakah kemudian implikasi dari pemikirannya tersebut menyebabkan Prof. Dawam ini pernah terlibat ketegangan dengan pemerintah? Dan bagaimana kemudian beliau merespon atau menyelesaikannya? Silakan barangkali dari Pak Fadlizon atau Pak Fahriali dan Ibu Zoom mau menjawab terlebih dahulu.
Saya
Pak Fadlizon aja sama Pak Fahri.
Saya jawab sebentar ya, lalu kemudian saya minta izin karena ada acara lagi saya.
Oh iya, baik Pak Fahri. Silakan.
Jadi begini, Mas Dawab itu pada dasarnya dia tidak pernah konflik dengan pemerintah. Dia adalah seorang kritikus, ya, seperti yang kita lihat barusan di mana di video ya tadi itu. Mas Dawam itu malah pada awalnya itu mengaku kepada saya ide Orde Baru ya tentang floating mass ya, masa mengambang itu adalah idenya dia. Nah, saya bisa paham itu karena memang mereka yang merupakan angkatan Mas Dawam ya, seperti Arif Budiman lalu kemudian Gunawan Muhammad ya. Lalu kemudian saya kira siapa lagi angkatan Mas Dawam itu, semua itu adalah berada di ujung pemerintahan Orde Lama dalam pengertian apa yang dikatakan oleh Orde Baru ya. Nama Orde Lama itu yang memberikan adalah rezim Orde Baru gitu. Nah, tetapi kalau saya lebih cenderung mengatakan itu adalah rezim demokrasi terpimpin yang dimulai pada 1959 ya, sampai dengan 1966-67 ya. Nah, Mas Dawam itu ada ya di periode di mana kepemimpinan otoriter dan ekonomi itu tidak dipikirkan dengan serius. Kira-kira begitu posisinya. Nah, sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa ekonomi, alternatifnya apa? Alternatifnya adalah sistem perekonomian barat. Nah, karena itu Mas Dawam adalah bagian dari ya kekuatan-kekuatan modernisasi negara pasca Soekarno pada waktu itu gitu. Nah, hanya saja pilihan Mas Dawam dalam hipotesa saya ya, pilihan Mas Dawam kepada ekonomi modern yang ya bukan bersifat ekonomi terpimpin atau guided ekonominya Soekarno tadi, itu juga karena pilihan-pilihan yang bersifat romantik itu tadi gitu. Ketika kemudian Mas Dawam melihat Orde Baru juga makin lama makin otoriter seperti yang kita lihat tadi itu, maka Mas Dawam kemudian mencari pandangan alternatif. Itulah yang kemudian disebut salah satunya ya adalah sosialisme. Makanya kemudian Mas Dawam memperdalam gagasan-gagasannya pada Marxisme. Gitu. Tapi pada saat yang sama, Marxisme ya yang sangat taat kepada agama. Gitu. Nah terakhir saya mau menceritakan suatu hari saya dengan Mas Dawam itu mencari buku di Gramedia. Nah pada waktu itu saya membeli buku, saya ingat itu David Easton tentang apa namanya the political analysis kalau nggak salah ya gitu. Tapi tiba-tiba Mas Dawam datang ke saya gitu, Fahri katanya, ini sudah ini menjelang maghrib katanya, kita harus pulang segera gitu. Terus saya katakan kepada Mas Dawam, Mas kalau kita memang keluar untuk niat baik gitu, kita bisa jamak, saya bilang gitu, jamak sembayangnya gitu. Mas Dawam mengatakan, iya ya benar juga kata Mas Dawam, tetapi dia bergegas ke mobil gitu, terpaksa kemudian saya ikut. Dia pulang, rumahnya masih di Cawang pada waktu itu, langsung kemudian sembayang sama-sama gitu. Jadi walaupun kata Fadlizon Mas Dawam pandangan agamanya liberal, sebenarnya Mas Dawam itu sangat taat dan takut gitu kepada apa namanya pandangan-pandangan dalam konteks pandangan keagamaan gitu. Yang kedua, kalau dia tidak puasa, maksudnya seperti Mbak Zumrotin tadi ya, bulan puasa melakukan perjalanan ke luar negeri, kan tidak puasa gitu. Dan dia balas itu puasa gitu, sampai diledek misalnya sama temannya dari Filipina, saya masih ingat itu Randy David namanya gitu. Randy David ngeledek Mas Dawam, Mas Dawam hanya senyum aja, tapi tetap puasa gitu. Karena mau menjelang puasa, dia takut tidak bisa membayar sebelum puasa yang berikutnya gitu. Kira-kira itulah ya tentang Mas Dawam. Jadi Fadlizon, saya pamit dulu sebentar ya, Mbak Zumratin.
Okay.
Saya pamit. Edward, saya salut kepada kamu. Ya, kita lanjutkan nanti bersama dengan Fadlizon.
Ya. Ya. Terima kasih Pak Fahri.
Okay,
sampai jumpa.
Baik, ya. Terima kasih Pak Fahri Ali.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selanjutnya barangkali Pak Fadlizon ada komentar?
Ya. Ya, ada juga sedikit kesan yang tadi belum sempat saya sampaikan. Saya ini ketemu Mas Dawam itu pertama kali saya kira kelas 1 SMA. Saya hadir dalam banyak diskusi seminar di zaman itu tahun 87, 88, 89. Dan beberapa kali saya mendengar antara lain Mas Dawam Raharjo, tentu ada Cak Nur dan lain-lain. Nah, tapi Mas Dawam saya kenal di situ dan saya pernah menginterview untuk waktu saya menjadi wartawan. Dan kemudian sampai di hari-hari beliau terakhir, saya pernah mengundang beberapa kali untuk mempertajam pikiran-pikiran yang saya kira sangat konsisten tapi berkembang gitu. Dan saya melihat memang Mas Dawam bukan seorang yang konfrontatif dalam arti dengan tadi pertanyaannya dengan pemerintah ya. Tetapi kritisnya itu mungkin inilah sebenarnya radikal ya. Radikalnya itu benar-benar tajam mengakar gitu ya kepada ideologi, faham di belakang sebuah kebijakan dan juga apalagi implementasinya. Dan saya melihat Mas Dawam ini konsisten kepada ekonomi kerakyatan, karena ekonomi kerakyatan ini imperatif sebuah perintah dari konstitusi kita. Jadi berpegang pada dari sisi itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga pasal 34-nya soal fakir miskin dan lain-lain itu. Jadi memang berangkat dari sebuah keberpihakan, dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Mas Dawam yang tidak pernah bicara sama saya di saat-saat terakhir ketika mata beliau itu menyampaikan kepada saya tinggal 10% lah, kira-kira terakhir itu untuk membaca. Tapi Mas Dawam masih berusaha untuk terus membaca dengan kaca pembesar dan terus mencari. Waktu itu saya sempat juga ikut mencarikan, tapi mana yang pas gitu untuk membaca buku. Dan Mas Dawam ini selalu membaca dan menulis, tidak pernah berhenti yang saya tahu. Nah, satu hal yang beliau pernah merasa menyesal tidak dia lakukan adalah membuat partai politik gitu. Dia bilang, Fadli, saya yang saya tidak pernah kesampaian itu adalah ya membuat partai politik. Mungkin apa yang disampaikan tadi oleh Bu Zoom juga belum tentu juga kalau Mas Dawam bikin partai politik bisa berhasil gitu ya. Artinya gagasan-gagasan beliau ini besar, dalam implementasi mungkin perlu seorang operator lain yang bisa menerjemahkan gagasan dan pikiran besar itu menjadi sebuah mesin untuk menjadi kekuatan gitu. Nah, Mas Dawam memang merasa menyesal tidak pernah terlambat untuk berpikir bahwa harusnya ikut di dalam partai politik. Mungkin juga demikian juga sebenarnya dengan Bung Hatta ya. Meskipun Bung Hatta pernah membuat PNI pendidikan ya ketika Bung Karno ditahan, tapi Bung Hatta juga pernah ada satu gagasan di ujung penghujung Orde Lama untuk mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia, walaupun tidak diizinkan oleh Bung Karno. Tapi implementasi dari berbagai kebijakan itu ada kesadaran dari Mas Dawam harusnya dioperasionalisasikan melalui berbagai pemikiran-pemikiran itu dalam berbagai kebijakan-kebijakan sehingga bisa mengubah dengan masif struktur yang ada di dalam masyarakat kita gitu. Itu. Makasih.
Baik, terima kasih Pak Fadlizon. Barangkali Ibu Zoom ada yang mau ditambahkan, Ibu?
Ya, tambahin sedikit. Dalam hal ibadah luar biasa. Ibadahnya Mas Dawam itu dimanapun dia berusaha, misalnya nggak ada fasilitas tayamum atau apa. Ini ada yang lucu gitu ya. Kalau kita pergi ya ada Mas Dawam, ada Gus Dur. Jadi saya pasti ditanya Gus Dur, Mbak mau makan nggak? Nanti mau lapar gitu kan. Terus kalau mau makan, sama saya, jangan sama Dawam. Nanti kalau sama Dawam itu kamu nggak makan karena dia pasti tanya babi atau tidak, tanya konsen gitu. Jadi lucu sekali. Jadi itu apa? Ya mereka berdua itu kadang-kadang ya lucunya keluar. Atau kalau Mas Dawam lagi sholat di pesawat gitu ya, Gusur kanda nono mbak. Ka'bah itu ada di bawah itu loh. Ka'bah itu kita berada di atas Ka'bah. Jadinya harusnya itu nungging katanya gitu. Nah, ini tapi Mas Dawam itu dalam hal seperti itu dia tidak terpengaruh diledek oleh Gus Dur gitu. Dia tetap jalankan saja. Nah, lucu tapi memang menunjukkan bahwa dia memang konsisten. Di olok-olok juga enggak apa-apa. Mas Dawam susah makan makanan barat ya. Jadi kemanapun dia pergi di jas, meskipun pakai jas, dia selalu bawa sambal bikinan istrinya. Itu yang kenangan saya lucu-lucunya Mas Dawam atau konsistensi Mas Dawam terhadap makanan Indonesia juga. Ya mungkin seperti yang dikemukakan oleh Bung Fadlizon tadi ya, mungkin kalau Mas Dawam ikut dalam partai, ya ide gagasan dia, ekonomi kerakyatan mungkin bisa dikembangkan lewat partai. Tapi Pak Fadlizon kan kadang-kadang juga partai itu angot-angotan ya. Maaf Anda politikus, saya tidak gitu. Konsistensi itu kan susah sekali kalau saya berpegang kalau saya melihat partai, karena saya pendiri PAN juga, tapi saya juga enggak kuat ternyata. Aktivis itu kayaknya bukan aktivis, LSM itu susah masuk di partai politik menurut saya. Karena kita itu tidak bisa, maksud saya tidak bisa sekarang ngomong apa, terus situasi kayak apa kita berubah gitu. Itu nggak bisa. Konsistensi. Dan saya tidak yakin kalau Mas Dawam masuk partai, itu melihat konsistensi dia, itu dia pasti sudah terpental itu. Karena orang partai itu kan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasinya itu juga harus cepat. Sementara orang yang konsisten itu sangat susah untuk menjadi politikus. Itu saja boleh ditanggapi oleh Pak Fadlizon. Kayaknya saya pernah salah itu, saya pernah mendirikan partai.
Menarik sekali ini apa pandangannya Bu Zoom. Gimana Pak Fadli mau ditanggapi atau saya beralih ke
pertanyaan dengan Bu Zoom itu dalam hal Mas Dawam. Memang susah dan ya tetapi saya kira kalau orang-orang baik meninggalkan partai politik, kasihan politiknya gitu.
Oke, kalau gitu saya langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Mas Jafar Sodik. Bagaimana perkembangan diskusi Marxisme atau sosialisme ala Prof. Dawam Raharjo hari ini pasca meninggalnya beliau. Pak Fadlizon mungkin mau berkomentar.
Ya, kalau saya sih melihat ya, Mas Dawam sih udah beyond dari diskusi itu. Biasanya kita kalau berdiskusi Marxisme itu kan tahapnya tingkat dasar lah ya. Dan teori Marx itu kan sebenarnya bisa menjadi satu alat analisis. Nah, tetapi masih sangat terlalu sederhana dan banyak revisi-revisinya kemudian. Di masanya juga direvisi oleh macam-macam, oleh Lenin, oleh sampai Roxa, Luxemburg, dan sebagainya. Jadi, tetapi sebagai satu pisau analisis di masa-masa tertentu, terutama di masa lalu, ketika struktur masyarakat masih sederhana antara borjuis dengan proletar, ya, dan memakai satu pisau analisa dialektika, materialisme historis, dan sebagainya. Saya kira sudah ada agak ketinggalan zaman. Ya, saya beberapa waktu lalu misalnya pernah ke rumahnya Marx, ya. Karena kebetulan ada persinggungan antara studi saya waktu S1 itu ada bidang studi Rusia. Jadi saya mempelajari Marx dan semua Stalin, Lenin, dan seterusnya. Saya juga pernah ziarah ke makamnya Marx yang selalu diviralkan gitu ya. Walaupun saya anti komunis ya, tetapi saya melihat bahwa menarik untuk dipelajari, terutama tentang Das Kapital, tentang pemikiran-pemikiran Marx yang di luar manifesto komunis, karena dia terlalu terkenal dengan manifesto komunis. Tapi kalau kita datang ke rumahnya di Jerman, beberapa waktu lalu saya ke sana, Marx itu memang kalau dilihat rumahnya aja, rumahnya rumah orang yang sangat borjuis, yaitu 3 lantai, sekarang menjadi museum di Trend itu. Kemudian begitu juga sahabatnya namanya Engels, kan juga seorang kapitalis, borjuis, dan sebagainya. Bahkan saya waktu melihat atau berziarah ke makamnya di London, di Highgate, di London, kita masih bayar 2 pound sterling. Gitu. Jadi Marx ini komunis apa kapitalis gitu ya. Makamnya aja kita harus bayar gitu. Jadi kalau menurut saya, pemikiran Marx itu ya perlu kita pelajari sebagai bagian dari sejarah pemikiran, tetapi mungkin kalau untuk sekarang itu udah out of date gitu, sudah terbelakang. Dan Mas Dawam dalam hal ini juga sudah bahkan di eranya Mas Dawam ketika masih muda pun sudah melampaui itu. Marxisme itu dipelajari di awal, tetapi kemudian dia berkembang sebagai satu pisau analisis, tetapi terlalu banyak kelemahan-kelemahan Marxisme itu. Bahkan Sultan Syahrir, baca buku kecilnya Sultan Syahrir itu, kritik yang begitu tajam dari Sultan Syahrir tentang Marxisme. Luar biasa gitu ya. Jadi, tapi kalau kita mendekati dari sisi sosiologis, saya kira ini ya perlu kita pelajari. Tapi jangan jadi puber. Karena Marx itu menurut saya pemikiran yang sudah out of date gitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Fadli. Ibu Zoom.
Lewat tempat itu udah jelas.
Ah ya, baik, terima kasih. Ibu videonya boleh dong biar kelihatan cantiknya. saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Agus Soleh, kira-kira bagaimana pandangan Prof. Dawam tentang ekonomi Pancasila, mengetahui bahwa beliau kan memang fokusnya ke ekonomi kerakyatan. Apakah dua hal ini sama atau berbeda ya antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Pancasila? Silakan. Siapa mau Ibu Zoom dulu?
Kalau menurut saya sebetulnya kalau kita lihat dari apa 5 sila-sila yang ada di Pancasila, menurut saya harusnya ekonomi Pancasila itu ya harusnya sama dengan ekonomi kerakyatan, karena di situ jelas ada kerakyatan, ada keadilan sosial, ada apa. Jadi seharusnya ya ekonomi kerakyatan itu ya ekonomi Pancasila. Kita saya sebetulnya tidak ekonom ya, tapi kalau menurut saya, kalau saya melihat sila-sila yang ada, itu mestinya ekonomi kerakyatan ya, atau ekonomi Pancasila itu bentuknya adalah ekonomi kerakyatan, harusnya adalah seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang diartikan lain. Kalau saya mengartikannya sama antara ekonomi Pancasila dan kerakyatan gitu. Nah, kalau kita benar-benar ekonomi itu rakyat, bayangan saya ya, ekonomi saya berharap bahwa kalau ekonomi kerakyatan itu kita bangun dan kita bisa lakukan, setidaknya saya kira-kira karena pemikirannya adalah utamanya untuk rakyat, dan kalau untuk rakyat itu bayangan saya itu tidak akan ada lagi korupsi lah. Nah, itu menurut saya dengan ekonomi kerakyatan itu rakyat ikut terlibat di dalamnya, rakyat ikut memantau, sehingga menurut saya setidaknya korupsi itu tidak ada. Tapi kalau pandangan Pak Faslison itu kan oleh pembangunan ekonomi itu adalah korupsi. Nah, ini mungkin saya agak jawil-jawil Anda ini, karena saya suka gemes sama Pak Faslison ini. Saya pernah wawancara dengan Anda tahun berapa itu di Metro TV. Aku benci banget pada saat Anda ngomong korupsi itu dibutuhkan, karena korupsi itu adalah oleh pembangunan ekonomi gitu. Nah, ini pada saat kesempatan ini supaya adik-adik yang mendengarkan tahu lebih jelas apa maksud Anda, karena menurut saya kita tidak perlu lah memalumasi ekonomi dengan korupsi. Ini curcol nih atau curi colongan nih?
Boleh saya jawab ya. Ini saya berpendapat ya bahwa memang ekonomi Pancasila kan populernya sebenarnya sudah dimulai dari tahun 60-an itu istilah itu. Tapi kemudian dikenalnya kan ketika Profesor Mubiarto semacam institusionalisasi gagasan atau konsep ekonomi Pancasila ini yang tetap berangkat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yaitu sistem ekonomi yang berasas kesetaraan dengan tujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Dan saya kira memang kalau ditarik lagi ke belakang, sebenarnya yang mempunyai gagasan awal dan lebih terstruktur itu adalah Muhammad Hatta. Dan Muhammad Hatta ini sudah menulis di Daulat Rakyat sejak awal tahun 30-an tentang ekonomi rakyat, dan bahkan bagaimana dia membandingkan dan ketika itu seperti Buke juga melihat ada jewel economy atau Furnival ada multiple layer dari ekonomi gitu, melihat ada ekonomi kolonial dan ada ekonomi pribumi. Dan saya kira Bung Hatta tidak terjebak kepada komunisme ataupun kapitalisme, tapi menggagas sebuah jalan baru yang mungkin di zaman itu melebihi atau melampaui zamannya. Jadi kalau ada belakangan itu ada ekonomi jalan tengah, the third way gitu ya, dari Anthony Giddens dan lain-lain, sebetulnya itu jauh lebih terbelakang ketimbang pemikiran-pemikiran Hatta sejak tahun 30-an. Hatta sudah menulis tentang krisis kapitalisme itu tahun 32-33. Ya, luar biasa kajian Hatta tentang Malaysia itu, The Great Depression. Dan itu yang menurut saya merefleksikan kemudian ketika membentuk konstitusi, itu gagasannya sudah menjurus kepada satu sistem ekonomi yang sesuai dengan realitas rakyat Indonesia juga. Dalam hal ini, kita berada dalam struktur ekonomi yang tidak wajar. Ada kolonialisme ekonominya sendiri, ada pribumi dengan ekonomi rakyatnya sendiri. Nah, bagaimana berada di situ dan akhirnya ketemu formulasi yang menurut saya sih sangat brilian, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian menurut saya itulah sebenarnya ekonomi kerakyatan, dan itu adalah sebenarnya perintah konstitusi. Tetapi kan sayangnya di dalam prakteknya ini selalu berubah-ubah tergantung selera dari penguasa. Kadang-kadang kita menjadi sangat liberal, kadang-kadang kan harusnya betul-betul dilaksanakan perintah konstitusi ini. Termasuk misalnya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi negara intervensi, jadi getting intervention right gitu. Negara mengintervensi ekonomi. Dalam kapitalisme kan tidak boleh negara ikut campur. Dalam komunisme negara mengatur semuanya ekonomi. Komando gitu, command economy. Tetapi dalam hal ini kita pada cabang-cabang produksi dan kemudian yang yang terikat dengan hajat hidup orang banyak, itu negara boleh ikut campur, dan itulah sebenarnya BUMN. Jadi menurut saya pemikiran itu relevan, tetapi sayang pelaksanaannya mungkin yang tidak sesuai. Jadi menurut saya ekonomi Pancasila mungkin adalah satu sebutan, tapi sebetulnya basisnya adalah pemikiran ekonomi kerakyatan yang lebih mendasar, dan itu awalnya digagas oleh Bung Hatta, kemudian berkembang. Saya kira banyak tokoh-tokohnya belakangan, termasuk bagian dari, kalau tadi Bang Fahri Ali mengatakan soal anak dan cucu, mungkin anak-anaknya itu adalah seperti Sri Tua Arif, ya, kemudian Pak Mas Dawam Raharjo, Profesor Sri Edi Swasono, itu yang membawa pemikiran-pemikiran Pak Mubiarto tentu saja, Prof. Mubiarto yang membawa ekonomi kerakyatan itu. Nah, kalau tentang tadi soal Bu Zumrotin yang memprovokasi saya, ya sebenarnya begini, pasti korupsi itu jelek, ya pasti. Tetapi ada dua mazhab gitu yang melihat. Itu satu, Profesor Mustakhan, dosen saya di London School of Economics, ya, dia men-challenge gitu ketika itu, coba tunjukkan di mana ada satu negara karena pemberantasan korupsi kemudian growth-nya naik gitu. Ternyata itu hampir sulit untuk mencari, kecuali contohnya itu adalah Botswana. Nah, sebenarnya itu hanya trigger pemikiran untuk ini saja, apa namanya, intellectual exercise gitu. Jadi saya tidak pernah percaya bahwa korupsi itu menjadi oli bagi pembangunan, tetapi pertanyaannya, triggernya itu adalah lebih baik mana gitu ya, pertanyaan intelektualnya gitu. Ada korupsi, ada pembangunan. Tidak ada korupsi, tidak ada pembangunan gitu. Itu pertanyaan ininya lah, pertanyaan intelektualnya. Nah, di zaman Orde Baru ada korupsi, ada. Nah, tetapi korupsinya didisiplinkan. Maksudnya tuh mungkin diinstitusionalisasikan, misalnya dalam bentuk adanya dana taktis, ada non-budgeter system. Non-budgeter system itu kan satu loophole sebenarnya. Nah, itulah mungkin yang bisa dikatakan sebagai oli gitu. Karena ada namanya non-budgeter yang tidak dikalkulasikan dan tidak diaudit gitu. Tetapi setelah perkembangan sekarang tidak bisa lagi, karena definisi korupsi itu pun sudah berubah. Kalau waktu saya belajar di awal tahun 2000, definisi korupsi itu cuma misuse of public money. Ya, tapi kalau sekarang udah semakin berkembang definisi korupsi. Nah, saya juga sebagai parlemen waktu pernah menjadi presiden Parlemen Dunia Anti Korupsi, pasti sangat menolak gagasan itu. Jadi ini sebetulnya awalnya misquote. Jadi seolah-olah itu ucapan saya. Kemudian dan waktu itu sudah pernah saya klarifikasi. Jadi itu bukan saya mengatakan oli bagi pembangunan. Sebenarnya saya hanya men-trigger bahwa supaya kita di dalam persoalannya kita mau memberantas korupsi, tetapi semua peluangnya diciptakan. Kan opportunity makes a thief. Nah, karena opportunity makes a thief, ya seperti ini. Misalnya coba kita lihat. Korupsi bukannya mengalami kemajuan di dalam pemberantasannya, tapi mengalami kemunduran. Ada kasus Jiwasraya yang tadinya rasanya senturi itu 6 triliun itu besar, sekarang nggak ada apa-apanya dengan Jiwasraya. Nggak ada apa-apanya dengan Asabri. Belum lagi kalau kita melihat misalnya korupsi yang terjadi di dalam pengadaan jalan tol. Jalan tol itu belum ada yang mengkalkulasi aja, ternyata jalan tol itu mahal. Tapi tidak terlalu terlihat oleh orang bahwa dengan benchmark yang kecil, kemudian harganya besar, karena orang melihat fisik. Jadi terlalu banyak korupsi di Indonesia dan memang itu sistemik sifatnya gitu. Itu Bu Zumrotin. Mudah-mudahan agak melegakan gitu.
Nanti kalau di TV ngomong lagi gitu tak sentil loh ya. Anda suka bicara di TV selalu ngomongnya gitu kok.
Kalau di TV nggak bisa banyak waktu untuk menjelaskan Bu.
Nah, ini mumpung karena kebetulan ada Pak Fadlizon dan Bu Zum, bisa langsung ditanyakan ya Bu ya, dan sudah terklarifikasi. Ya, baik, terima kasih Pak Fadlizon dan Bu Zum untuk penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini masih karena kita juga ada waktu ya, jadi saya lanjutkan boleh ya untuk pertanyaan dari para
jam 3 sudah ya, Mbak. Ya. Jam 3 kurang 5 menit.
Satu pertanyaan lain, oke, siap. Ya, tadi kan sudah sempat disinggung tuh oleh Bu Zoom dan Pak Fadli mengenai bahwa konsistensi pemikiran atau gagasan idealisnya dari Prof. Dawam Raharjo ini kemungkinan juga akan menjadi kontradiktif apabila beliau itu masuk partai, karena kan memang secara gerakan juga berbeda. Terus ada pertanyaan terkait dengan itu, apakah kemudian dulu selama hidupnya Prof. Dawam Raharjo ini punya kedekatan khusus dengan parpol tertentu di Indonesia?
Bu Zoom.
Kayaknya Bu kalau duluan. Mas Dawam sebetulnya awalnya lebih dekat pada ISMI ya, jadi dia tidak partai, tapi organisasi, dia itu dekat sama organisasi-organisasi keislaman kayak ISMI, kayak organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PII, itu kedekatannya di sana. Tapi kalau Mas Dawam masuk partai atau dekat dengan partai, menurut saya, sepengetahuan saya tidak pernah ya Mas Dawam, tapi itu tadi yang cendekiawan muslim atau apa itu Mas Dawam selalu ikut, hanya saja dia kayaknya saat itu ada kecewaan pada saat dia dikeluarkan dari apa tidak dianggap lagi lah di sini, juga ada kekecewaan juga pada saat dia dikeluarkan oleh Pak Din Samsudin dari Muhammadiyah pada saat dia demi kemanusiaan atau hak asasi manusia dia bisa menerima Ahmadiyah. Nah itu dia saat itu dia dikeluarkan keanggotaannya dari Muhammadiyah oleh Pak Din Samsudin. Ya tahu Bung Fasli, Fadlison mungkin Mas Dawam pernah nyolek-nyolek mau dimasukkan di Gerindra atau apa, pernah nggak?
Gimana tuh, oh, ya. Pak Fadli?
Saya terus terang saja, karena saya ini yang membuat manifesto politik dari Partai Gerindra, manifesto perjuangan. Dan dalam paham ekonomi, pahamnya adalah ekonomi kerakyatan gitu. Jadi sejalan gitu. Dan Mas Dawam juga memberikan input. Gitu. Meskipun Mas Dawam bukan menjadi bagian, dan saya juga, kalaupun Mas Dawam ini, saya melihat beliau itu lebih tinggi lah dari partai politik dalam arti intelektual, ya seniman, budayawan, kan mereka sebetulnya orang-orang yang memberikan masukan dan kritik gitu yang tajam gitu. Dan banyak kesesuaian apa yang disampaikan oleh Mas Dawam, dan kalau bagi saya sih sebetulnya harusnya menjadi perjuangan politik. Dan itu saya tulis juga di dalam manifesto perjuangan dari Partai Gerindra ya. Dari pikiran-pikirannya Mas Dawam itu bisa dicek gitu di dalamnya. Jadi sangat strukturalis dan juga berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Bahkan to certain extent agak lebih maju lagi, kalau perlu kita supaya menyetop upaya liberalisasi di bidang ekonomi, kita kembali dulu kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli gitu ya. Sambil kemudian kita mengatur kembali ritmenya, karena banyak sekali undang-undang yang merupakan produk di awal-awal reformasi itu sangat liberal dan tidak melindungi kepentingan nasional kita di berbagai bidang. Akhirnya kita sekarang menjadi net importer dalam banyak komoditas misalnya, seperti beras, gula, dan lain-lain. Jagung, bahkan garam, ya luar biasa. Bahkan janji dari pemerintahan ke pemerintahan untuk swasembada, ya pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan sebelumnya, itu tidak pernah terlaksana. Jadi saya kira memang ada moral hazard juga di dalam kekuasaan, karena kekuasaan itu cenderung juga untuk mengakumulasi kekuatan modal ya. Saya melihat banyak cara-cara instan dilakukan dengan kemudian menyimpang dari garis ekonomi kerakyatan itu, dan ini menurut saya bagian dari proses yang belum selesai. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Fadlizon dan Ibu Zoom untuk respon atas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang ada di YouTube Berita Baru Po. Dan karena kita juga sudah di penghujung acara, tapi dari, oh ya, untuk para penanya, nanti akan ada giveaway dari beritabaru.co untuk membagikan secara gratis buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia ini. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terlontarkan ya. Dan selanjutnya akan saya serahkan acara ini ke MC Mbak Aulina Umaza. Silakan.
Baik, terima kasih untuk Sarah Monica yang telah memimpin jalannya diskusi. Tiba kita di penghujung acara, tentunya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Fadlizon, kepada Bapak Fahri Ali dan juga Ibu Zumrotin Susilo yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan beritabaru.co dan juga teman-teman semua yang telah menyaksikan di kanal YouTube beritabaru.co. Kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu untuk Bapak Fadlizon, Bu Zumrotin, dan juga Pak Fahri. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah bertugas pada hari ini. Saya akan membacakan, tentunya tadi saya sudah katakan di awal, bahwa saya akan membacakan siapa pemenang dari giveaway yang diberikan oleh beritabaru.co untuk mendapatkan buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia, karya Muhammad Dawam Raharjo. Jadi saya akan mengumumkan pertanyaan-pertanyaan yang kami rasa ini adalah pertanyaan yang menarik dan juga kritis. Yang pertama, pemenang pertama adalah Dwiki Yulianto. Pemenang kedua adalah Jafar Sodik. Yang ketiga, Agus Soleh. Keempat ada Cukran. Dan yang terakhir adalah Eva Novianti. Oke, sekali lagi. Untuk nama-nama yang saya sebutkan tadi, kalian bisa untuk DM di Instagram Berita Baru Publishing untuk mendapatkan informasi selanjutnya tentang pengiriman dan juga pemberian hadiah dan giveaway. Sekali lagi ya, mohon disimak untuk teman-teman semuanya terkait pemenangnya. Yang pertama adalah Dwiki Yulianto, Jafar Sodik, Agus Soleh, Cukran, dan juga Eva Novianti. Baik, marilah kita tutup diskusi pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan semua bisa bermanfaat untuk khalayak umum, terutama untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Baik, saya mewakili teman-teman dari beritabaru.co dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Semoga sehat selalu semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bang Fadli.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Edwan.
Ya, terima kasih Bang.
Terima kasih Pak Fadli.
Terima kasih Pak.